Tak dobrý den vám všem přeju, kteří jste přišli sem. Zdravím všechny do Českého Krumlova i do Prachatic. A jsem rád, že zase s vámi můžu být po nějaký době. A sláva Bohu za jeho milost, kterou můžeme prožívat v každý čas. A já se učím radovat v Hospodinu stále. Mě hodně inspiruje slovo jednoho proroka, že i kdybych jakoby nebyla úroda v mých sípkách a ve stájích nebyl prostě ten dobytek hospodářský, tak tahle negativní situace nebude rozhodovat o mojí úctě k tobě, Bože. Nebude rozhodovat o tom, že jsi pán mého života, nebude rozhodovat o tom, že jsi největší poklad mého srdce a lásku mého života. A to je něco, Boží lidé, co potřebujeme opravdu držet v každý čas, protože my máme časy, kdy je dobře, máme časy, kdy jsme pod výzvou, ale v každý čas máme chválit Hospodina a máme sloužit Bohu. A já chci, pojďme znovu do toho slova na tenhle ten rok, s Filipským 4. kapitoly, verš 6 a 7. A tady je napsáno, o nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díků činěním oznamujte Bohu a Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Tohle je ohromné slovo pro každodenní život křesťana Božího člověka. Je to slovo plné reality, je to slovo toho plného pozemského života, protože někdy se do církve dostane taková myšlenka, že když věřím Ježíše, tak už nemůžu mít problém. Ale je napsáno vlastně to, co je nám zjeveno, že když věřím Ježíše, tak mám pomoc pro každý problém. Je to trošku ještě něco jiného a nesmíme v tomhle upadnout do bludu, protože jak je napsáno, když Ježíš mluví o tom, já vím, že se to často opakuju, ale já to vnímám jako veliký břemeno, který církev potřebuje opravdu tohle tajemství pochopit. Ježíš mluví o moudrém a bláznivém člověku podle toho, jak člověk reaguje na to, co Ježíš říká. Když lidé naslouchají tomu, co Kristus říká a učí se to žít, vložit do svých životů, tak jsou to moudří stavitelé a ty, kteří slyší Krista, slyší Boží slovo a nevkládají to do svého života, žijou si dál po svým, tak jsou to hloupí stavitelé. Jedni jsou ty dobří, kteří staví na skále, ty hloupí staví nebo blázniví na písku. A přichází bouře života, bouře pozemského života. A jeden život obstojí a druhý ne. Ten, který slyší Krista a staví na tom, co Kristus říká, obstojí. Ten, který slyší Krista a nestaví na tom, co Kristus říká, tak mu padá život. Ale bouře neovlivňuje naše víra. Jakoby bouře neovlivňuje naše moudrost nebo bláznivost dokonce. Bouře přichází na všechny, na tomhle světě, protože ten svět je rozbitý. Ten svět prostě celý leží v tom zlém, je napsáno. A nám je nyní dáno žít na tomhle světě. A Bůh nám řekl, že na světě budete mít trápení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. My máme v sobě sílu, my máme v sobě vliv, my máme v sobě Boží přítomnost, která nám vede a pomáhá v každý čas. Máme časy, kdy je prospěvujeme, máme časy, kdy pláčeme, ale v každý čas je Bůh ochoten být s námi a vést náš život. A to je tak důležité, aby jsme tomu rozuměli. A v tom i začíná ten oddíl písma, o nic nemějte starost. Víte, důvod ke starostem, ty důvody ke starosti nemusíš hledat. A pokud možno si ani nevytvářej, protože oni přijdou sami v dostatečné množství. Nemusíme ve svém bláznoství ještě vyvolávat další problémy a starosti života, protože i když se učíme žít naplno s Bohem, i tak přijdou starosti, i tak přijdou životní výzvy do života každého z nás. A já chci, aby jsme jako Boží lid chápali za prvé to, že starost nebo ta výzva, to břemeno, to přichází čas od času do života každého křesťana. A my to musíme se toho chopit jako opravdový výzvy, kterou řešíme s Bohem. Protože starosti mají prostě velikou moc a snahu ovládnout myšlení, slova a skutky člověka a tehdy přichází destrukce do jeho života a skrz jeho život na tenhle svět. Ale když starosti řešíme s Bohem, v Bohu, vedení Bohem, tak se pro nás to řešení těch starostí, čelení těch tlaků, tak je to pro nás výzva, která nás ušlechťuje, protože v tom poznáváme Boha, poznáváme sami sebe, poznáváme realitu života jako takového. A když v tom všem vlastně naše srdce ochráníme, tak nás ten, jakoby ta tlak a výzva zušlechtí. Jsme jakoby vzácnější. Písmo mluví o tom, že potom ta víra je přepálená jako zlato a stříbro, který se čistí tím ohněm jakoby a zůstává hodnota. A to, k čemu nás to vede, když čelíme starostem spolu s Bohem, je, že nás to vede vzhůru, že nás to zušlechťuje, že nám to vrací vlastně naše lidství, který prostě v Adamu ztratili a v Kristu se to v nás obnovuje, ačkoliv ten starý člověk podléhá zkáze. Ten nový se den ode dne obnovuje, ale ne jenom proto, že věříme v Ježíše, ale proto, že v té víře ho následujeme. Duchovní růst není z toho, kolik let věřím v Boha, ale duchovní růst je z toho, kolik let věřím v Boha a následuji ho, jak jen můžu. To je to, co mě posouvá dopředu. Nejenom ta víra, ale vlastně i ten skutek víry. Jo, ty věříš, že jeden Bůh, dobře činíš, i démoni věří a ty se třesou. Jo, oni věří, že je Bůh. Prostě to je dobrý krok, jakoby. Dobře činíš, když takhle věříš. Ale musíš vědět, že duchovní růst a zušlechtění, to přichází v té víře v následování. Prostě. I v těch složitých situacích života. A já už roky se snažím církvi tě vybavit tím vědomím, se nezříct z Krista v žádný čas, v dobrý ani v těžký. Protože my jsme žili nějaký roky v dobrých časech v podstatě. A těžkosti, které přicházely, bylo to složitý a těžký, ale určitá dimenze těžkostí se nás nedotkla. To je třeba pronásledování. Já jsem byl před nějakou dobou na kázání jednoho pastora z Indonésie. A on říká, že v jeho církvi jsou tam lidé, kteří mají třeba nemají ruku nebo nemají nohu. A když se jich zeptáte, kde k tomu přišli, tak vám řeknou, že do jejich vesnice vtrhli muslimové s mačetama a sekali do nich. Takže když je nezabili, tak je zmrzačili. Ale pro ně nebyl důvod tahle věc se zříct Krista. To nebyl důvod prostě týhle starosti prostě podlehnout. Oni byli plní radosti. Oni byli plní prostě boží moci. Já vím, že to zní pro nás úplně, jak, úplně z jiného světa, ale o to jde, protože ani my nevíme, kdy se karta obrátí. Když já si vezmu, kolik křesťanů v naší zemi se za pana prezidenta a vládu nemodlí a nežehná, ale zlořičí, tak si koledujeme, že přijde jiná vláda, která se obrátí proti církvi. To je prostě, to my křesťané dáváme do pohybu věci, který mi připadá spoustu křesťanů ani nechápe. Víte, my nemusíme souhlasit s lidma, který řeší, ale naše povinnost je stát v mezeře a modlit se a orodovat za jejich životy, protože oni klíče k některým věcem nedrží církev na touhle zemí, ale vláda. To si musíme jakoby uvědomit. A když tyhle ty věci nebudeme pracovití, tak prostě se to může zvrtnout a přijít vláda, která se postaví proti křesťanům. A pak nám přibude další míra starostí. Ale já nevím, jestli k tomu dojde nebo nedojde. Já to nechci stejně jako ty. A uvidíme. Jsou věci, o kterých můžeme rozhodnout, jsou věci, kterých je rozhodnuto. A my uvidíme, co můžeme změnit a čím musíme projít. A já už roky do vás skládám tu vnitřní sílu té pravdy, že následovat Krista nemusím to následování podnítit tím, jak se cítím nebo jak se mám. Prostě jsou období, kdy se mám skvěle, jsou období, kdy je to složitý. Přeci každý z vás do tu chvilku žije na tomhle světě. Mi dáte za pravdu, věřit můžete, čemu chcete, jakoby mít naděje, že bude jenom dobře, toho se nezříkej, protože Bůh je dobrý. A naději, prostě tý boží naděje se nezříkej, ale přesto všechno, že máš tuhle naději, máš období, kdy je to skvělý a máš období, kdy je to těžký. Ale to nás učí Ježíš a apoštolé, že tenhle jev nemluví o tom, jak máš dobrou víru. To je prostě to, že žijeme tady. To je to, co žijeme tady. Ale my potřebujeme vyhrát svoje srdce ve všech těch okolnostech. A starosti života vychází z lidských potřeb, když je nedostatek, mám starosti, co budu dál. A já jsem minule, když jsem měl slovo, otevřel další prostor, když můžou přijít starosti a přichází, a to jsou poklady našeho srdce. Jsou to hodnoty, které si vážíme, které máme, a když tyhle hodnoty se dostanou do ohrožení, tak máme starost. Máme starost. Není to jídlo, jsou to věci, které si ceníme, nebo lidi, které si ceníme, a když jsou v ohrožení, tak máme starost. Když nám na něčem nezáleží, tak se o to nestaráme. Nemáme v tom starosti a pokušení o starost vlastně není, protože to pro mě nemá, není to poklad mého srdce. Ale cokoliv se stane pokladem tvého srdce, tak když se to dostane do ohrožení, tak je to zdroj životních starostí. A není to proto, že jsi špatný člověk, ale to je prostě tak. Jo? To jako není nic špatného na tom, že když skočíš z třetího patra, že letíš dolů. Ten fakt, že letíš dolů, nerozhoduje, jak dobře věříš, ale že tady žiješ. Jo? Jsou určitý zákonitosti, kterým potřebujeme rozumět jako církev. A tohle je prostě taky fakt, který nemluví o tom, jak věříš, ale to je ten život. Jo? Jakmile je něco, nebo je někdo, koho si ceníš, tak když je ten někdo, nebo to něco v ohrožení, tak máš o to starost. To není nic špatného, to tak je. A my se potřebujeme naučit vlastně v těchto těch situacích jít s Bohem, protože každá starost má tendenci nás uchvátit, pohltit a ovlivnit naše myšlení, slova a skutky a vlastně vést nás do destrukce. Ale když jsme v tom s Bohem, tak nás to může zušlechtit. Naopak to, co ten zlý obmýšlel ke zlému, Bůh obrátí k dobrému. Může se naplnit to slovo, že všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří Boha milují. Když si zachováš lásku k Bohu, tak i těžké věci života se nakonec jsou jakoby zúročeny k dobrému. I přesto, že byly těžký a zlý, tak Bůh, když to prochází s Bohem, tak na konci toho utrpení, na konci té bouře, vlastně zjistí, že se otevřely věci pro dobro. Že se otevřely věci pro ještě lepší dobro, než před tou zkušeností. A když se Ježíš stane, a tím jsem minule končil, tvým největším pokladem života, nebo to řeknu ještě jinak, když Ježíš není tvým největším pokladem života, tak jsi otevřen pro míru utrpení, který tě nezbaví ani Bůh. Jestliže je něco, co má větší cenu ve tvém životě než Ježíš, a to něco se dostane do ohrožení, tak budeš trpět a nebude ti pomoci do té doby, dokud Ježíš nebude větší poklad tvého srdce. Tenhle druh utrpení nelze vysvobodit z něj. Jakoby. Ten prostě je. Tady je ta boží cesta, jak řešit tenhle druh utrpení. Musí se Ježíš Kristus stát největším pokladem tvého srdce a láskou tvého života. Tehdy se ve tvém nitru, ve tvém srdci objeví bod, nepohnutelný bod, alfa a omega, počátek a konec. Je to bod, nebo je to hodnota, o kterou nemůžeš nikdy přijít, protože Ježíš se nenechá ukrást. Můžeš ho pustit, ale nemůže ti ho nikdo vzít. A z tohohle bodu přichází boží přítomnost, šalom, harmonie a boží zmocnění k tomu řešit všechno to trápení těch starostí, které na tebe dolíhají. Prostě přijde boží síla, boží moudrost, jak to řešit. Proto se vyplatí mít Ježíše jako největší poklad svého srdce. Protože v tom, v té jeho přítomnosti, vychází boží pomoc pro všechny ty starosti, které na tebe dolíhají a dopadají. Bez toho, v tom jsme všichni na tom stejně. Každý z nás je trošku jinak založen. Někdo je muž, někdo je žena, někdo je mladší, někdo je starší, každý má nějakou životní zkušenost. Každý má nějaký tlak, každý z nás prožívá život jedinečným způsobem, ale tohle je nebeský fakt, který musí přijmout každý z nás, co z nás dělá boží děti. Je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíc se každého člověka, učíc se každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu Ježíši. A proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí. Ten Kristus ve mně. To nejde nijak obejít, nejde to ničím nahradit. Kristus ve mně. Je to to, k čemu nás duch vede a vede dál život, přivádí a vede dál životem. A já chci dneska trošku dohloubky promluvit o tom, co, jaké jsou důsledky toho, když Kristus je ve mně. Co to přinese do mého života, když Ježíš je největší poklad mého srdce. Když se tohle stane tvojí realitou, tak přinese to jakoby za to, že to tak je, to vyvolá určitý reakce světa a za to, že to tak je, to vyvolá určitý reakce nebe. A na obě je dobrý se připravit a vlastně otevřít se anebo se zavřít jak k čemu, vlastně správným způsobem. A aby jsme chápali tohle tajemství, já si vezmu na pomoc příběh tří božích mužů, o kterých je psáno v Danielovi. Já je mám zažitý z Kraličky, Sidrach, Mizach, Abdenágo, ale já budu číst ze studijního překladu, takže ty jména jsou trochu jinýho. Bylo to za krále Nabuchodonozora, podle staročeštiny Nebukadnezar, podle novočeštiny. Byl to mocný král Babylona, který dobil Izrael a v té první vlně vzal elitu, vlastně nastupující elitu, ty mladí lidi ze vznešených rodů k sobě a udělal z nich svoje služebníky prostě na svém dvoře královským. A tyhle tři lidi, patří k ním Daniel a tyhle tři kamarádi. A v tomhle příběhu Daniel nefiguruje, figurují tyhle ty tři lidi. A je to tehdy, když tenhle babylonský král stvořil takovou zlatou sochu a přikázal prostě muzice, ať spustí a během muziky se měli všichni klanět a uctívat tu modlu. A tak to všichni dělali, protože všem byla drahá jejich duše a věděli, když krále neposlechnou, tak je trest jenom jediný a to je trest smrti. No a tyhle tři boží lidé se rozhodli, že tuhle modloslužbu dělat nebudou. Rozhodli se pro ní, protože Bůh byl pro ně největší poklad jejich srdce. A samozřejmě si toho všimli někteří političtí aktivisté a nahlásili to králi. Králi ty tři se nekladěli. Což se královi nelíbilo a já začnu číst v tu chvíli, kdy ten král s nima začíná jednat s jejich spourou. Daniel 3. kapitola, verš 14 až 18. Nabukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadrachu, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Takže pěkně dostává do koutka, ale z nějakého důvodu jim hned tu hlavu neusekl. Pravděpodobně jejich služba v tom královském dvoru byla dobrá, že i on si to uvědomil, že by to byla ztráta, ztratit tyhle ty šikovní lidi, kteří se motají kolem Daniela. Takže jim dává šanci, což vlastně sama o sobě je velmi neobvyklý. Když budete pozorovat charakter Nabuchodonozora, tak jednal mimořádně milosrdně s nima, že jim dal vůbec druhou šanci se klanět. Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrach, Méšak a Abednego odpověděli králi. Nabukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Už jenom to je síla. Co si to dovolili vůbec králi říct? Jestliže náš Bůh, kterému my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před tvou zlatou sochou, kterou si postavil, se nepoklodíme. Tak. A tady vidíte ty úžasný lidi boží. Tady tam šlo o život. Jo, my to čteme prostě z demokratické společnosti, prostě, kde můžeme nadávat politikům a nikdo nám nic neudělá, ještě nám někdo poklepe, jak jsme dobří, nebo se tak cítíme. To tehdy nefungovalo takhle. Tam, kdyby něco řekli proti králi a doslechlo by se to, tak okamžitě by byl tvrdý trest. A Nabuchodonozor nebyl žádný mazlík, což není jenom vidět z Bible, ale i z dějinných záznamů. A oni si troufli takhle s ním mluvit. A oni už podle mě, a to je i z té jejich řeči vidět, už měli jenom naději v Bohu. Protože oni rozjedli to show, tam nešlo už ani, oni to tak vyhrotili, vlastně oni to tak vyhrotili, že i kdyby ten král se chtěl smilovat, tak už nemůže. Oni mu řekli, že ho poslouchat nebudou. Ale on ani neuvažoval po té, co mu tohle řekli, že by se s nima mazlil, protože když čteme dál, tak je napsáno, že on se úplně rozuřil. On se tak rozuřil, že tu pec, nebo ten prostor, já si do dneška nedovedu představit, co to vlastně bylo, protože byly do toho dveře a ono to bylo tak roztopené, že ty stráže, který tam házeli ty tři borce, tak vlastně ten plamen je zabil, ty stráže. Je tam nějaký žár z toho šel. A tam je ta úžasná chvíle, že oni jakoby padli do nitra té pece a najednou Nabuchodonozor kouká a říká, tam je někdo čtvrtý. Nejenom, že oni neumřeli a že nezačali hořet, ale oni říkali, tam je nebeská bytost. A pak je volá zpátky. A oni vychází a on s nima jedná, verš 28 až 30. Nabukadnezar zavolal, požehnán buď Bůh Šadrachův, Méšachův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli zdát poctu a klanit se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz, kdokoliv z lidí, kteréhokoliv národu a jazyka, by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abdenágovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům, ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh. A král zařídil, aby se Šadrachovi, Méšachovi a Abdenégovi v babylonské krajině dobře dařilo. Tenhle příběh nás má naučit ohromným věcem, vlastně životem s Bohem. Když se my rozhodneme jako boží lid, stejně jako tehdy ten boží lid, že Bůh bude tím prvním a největším našeho života za všech okolností, tak hlavně nevěřte, když to takhle uděláte, že od té doby máte od světa pokoj. Nemáte. Jediný pokoj, který můžete tím získat, je pokoj ve vašem srdci, který vychází ze smíření s Bohem. Co se týká světa, můžete mít období velmi dobrý a můžou přijít období velmi složitý proto, že máte Boha na prvním místě ve svém životě. Tyhle tři mladíci, když budete sledovat to málo, co je v knize Daniel, zjistíte, že oni vlastně šli jako otroci, pod Danielovo vedení se zušlechtili, nepohnuli se, prostě nepřijali životní styl Babylona. Oni byli povýšeni taky jako Daniel do důležitý funkce nějaký. Prostě. A až do tohohle bodu, mě by zajímalo, kde byl Daniel. Jako, já celou dobu přemýšlím, kde byl on. On tam vůbec není. Jo, král zavolal všechny a já si myslím, že toho Daniele nezavolal schválně. Je to teorie, jo, to nevím. Protože on věděl, že se Daniele prostě nehne určitě. O těch třech možná pochyboval. Každopádně tam byli. Celý to vyhrotili do situace, kdy královi z něho nezbylo, že se rozuřil. A tady to i vidíte, že když to potom on hodnotí, tak vlastně říká, vy jste se rozhodli, abyste byli věrní Bohu, přestoupit královo slovo a vydali svá těla, abyste nemuseli vzdát poctu a klanit se nějakému jinému Bohu, než Bohu svému. Vemte si, já tyhle tři boží muže nesmírně obdivuju. Oni totiž do té konfrontace nešli s tím, že Bůh je určitě vytrhne od krále a pece. Oni mu řekli, náš Bůh je mocen nás vytrhnout od tebe, králi, i od té pece. Ale i kdyby nevytrhl, i kdyby to neudělal, my do toho jdeme, i kdyby to neudělal. Prostě my se nebudeme klanět, protože náš Bůh je největší poklad našeho srdce a láskou našeho života. A tohle bychom mu neudělali. A on to pak vidí, a tady vidíte, jaký byl jeho charakter. Jo. Co to bylo za člověka, bratr Nabuchodonozor? Já říkám bratr, protože když budete dál číst jeho příběh, tak zjistíte, že on se k Bohu Izraele obrátil. Poté, co byl trošku jako zvíře, pak přišel sám k sobě a vzýval Hospodinovo jméno. Prostě a takže jako nadneseně říkám bratr Nabuchodonozor. Ale tehdy ještě neměl proměněnou mysl, i když už to myslel dobře, protože řekl, a ten, do toho Boha prostě zošklivý, nebo ho pomluví, toho rozsekejte na kusy. A jeho dům vyhlaďte. To byl Nabuchodonozor, jo? Pro ty všechny humanisty, kteří si myslí, že Nabuchodonozor byl nějaký něžný král, který prostě byl zrovna trošku popletený. Ne, to byl totální drsňák. To byl prostě, ten věci řešil jako král Babylona. Prostě vemte si to, vede tam nechá spálit, protože se nekladí jeho bohu. A pak říká, rozsekejte všechny, kteří se nebudou klanět prostě bohu Izraele. No, on byl pořád Nabuchodonozor, akorát změnil stranu. Ale pak procházel ještě složitým životním procesem, vidíme na něj. A to, co nás to učí, jaký je konec věcí. Zachová nás tenhle postoj srdce před utrpením na světě? Ne. Ne. Oni prošli, vemte si to, že oni tam padli do té pece. Vemte si ten moment, než tam padali. Když vemte, oni tam házeli a ty, co se tam házeli, umírali vedle nich. Takže oni už i psychologicky, oni nebyli nad lidi, oni byli jako ty a já. Oni už vlastně, to je jako když ruská ruleta, jo? Jako cvák a náboj tam nebyl. Tak to je to, co prožívali. Prostě teď je konec našeho života. Když viděli toho krále rozuřenýho, když je tam prostě házeli a teď se tam někam padli a teď na to koukají, že jim nic není, že hlava jim to nebere. Ale já si myslím, že asi víc koukali na toho čtvrtýho. Že myslím, že v tu chvíli zapomněli na to, kde jsou. Protože ta nebeská bytost, že tam některé překlady říkají, že to byl syn Boží, že Nabuchodonozor říká, to je syn Boží. Ale to se dá vyložit, že mohl to být Ježíš, ale mohl to být, protože tady mluví dál o anděl. Byla to prostě nebeská bytost, tam zůstaneme. Každopádně byla to Boží přítomnost, která je vlastně vyvedla, vemte si to, když budete, přečtěte si ten příběh celý, to stojí za to, Daniel 3. kapitola, že všichni ty satrapové, ty správcové těch oblastí se sešli a koukali, že ani se z nich nečoudí. že ani nesmrdí od toho ohně, že se jich to prostě nedotklo, že byli úplně v úžasu. A to, co nás tenhle příběh učí do dnešních dnů je, že když je Bůh bude největší poklad našeho srdce a láskou života, tak i když možná projdeme nějakýma utrpeníma, které jsou s tím spojení, tak nakonec, když jsme Bohu věrní, to oslaví Hospodina a bude nám dobře. Co udělal ten král? A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abednégovi v babylonské krajině dobře dařilo. To je moc vlády, aby se nám dobře dařilo. Byl to nějaký zbožný, spravedlivý král, kterého máme podporovat, anebo to byl zlý král, kterého máme nenávidět, pomlouvat a snažit se ho svrhnout. To byl spíš ten druhý, že jo? On jim zničil zemi. On je zotročil. To byl tenhle král. On je nutil žít tak, jak je proti Bohu. Ale když oni zůstali ryzí v srdci, zbožní, oni s tím jednali s úctou. Oni řekli, my tě nebudeme poslouchat, ale říkali, králi. Prostě. Tak ten král zařídil, aby božímu lidu dobře bylo. Já nevím, já to mám, asi se blíží volby, tak to mám pořád na srdci. Modleme se, ať Bůh jedná a nezlořečme ani těm, kteří si to zaslouží. když to takhle řeknu, lidsky. Zabraňte svým ústům, aby z vašich úst nešel dobrý pramen a zlý pramen. Někdy mlčeti zlato, když nejste schopni mluvit dobro. Nepostavte se na stranu ďábla za žádných okolností. Zůstávejte na boží straně jako tyhle lidi. Lidský hněv boží spravedlnost nikdy nestvoří, nikdy nevyvolá. Nikdy. To je napsáno v Bibli. Haleluja. Takže to byl příběh starého zákona, ale když vezmu něco z nového zákona, aby jsme věděli, že tenhle princip nebyl rušen novou smlouvou, tak pojďme do 2. Timotea 3. kapitole. Druhý list Timoteovi 3, 10 až 12. Ty jsi ale až dosud následoval mé učení, můj způsob života, mé předsevzetí, víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování i utrpení, která na mě přišla v Antiochii, v Ikonii i v Listře. Jaká pronásledování jsem přestal? Pán mě však ze všech vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. To je zaslíbeníčko. To je ta výzva, když vezmeš Krista vážně. To je to, co to může přinést. Když je on největším pokladem tvýho srdce, to jsou ty okolnosti, které vzniknou, jako byl ten Sidrach, Mizach a Abdenágo. Oni prostě nebyli schopní se klanět, protože Bůh byl to první jejich života. A vyvolalo to prostě starost, utrpení, složitost. Ale když zůstali v té víře, Bůh to obrátil. Stejně jak Pavel říká, Pán mě však ze všech těch pronásledování vysvobodil. Pamatujte si, boží lidé, dokud nepřijde náš čas, tak se o náš čas nebojíme, ale bojíme se Boha. Když to takhle řeknu. Protože když budeme Boha ctít, nikdo nás nemůže vzít předčasně z tohohle světa. V tomhle se odezdejme Hospodinu, aby ďábel nemohl vládnout v našem životě. Odezdejme mu svůj život a svůj čas s důvěrou. A bojujme dobrý boj víry skrz všechny okolnosti. Vydávejme svoje tělo jako živou oběť. Pojďme v tom být důslední. A Bůh nás vysvobodí a Bůh nám požehná. A to poslední, co chci dneska zmínit, proč se to křesťanům děje, když žijí opravdu zbožně? Proč se jim to děje? Musíte pochopit, že v moment, kdy začneš nejenom věřit v Ježíše, ale Ježíš se stane tvojí alfou omegou života, tak to rozuří ďábla. To je ten důvod. Ďábel nikoho z nás nemá rád. Ďáblovi na žádném člověku nezáleží. Jsme mu lhostejní a nesnáší nás všechny. A pak některý úplně speciálně nenávidí z lidstva. A to jsou ti, kteří se rozhodnou zasvětit Kristu. To je riziko toho, když Ježíš je tvůj pán. Opravdově. Ten zlý nejenom, že tě nebude mít rád, on prostě bude naštvaný. On je Bůh s malým byl tohohle světa. Kdo Bohu neslouží, do Bohu nepatří, patří tomu zlému a ten zlý si ho používá, ponižuje. On nevládne duchovně v našich životech, aby nás obohatil. I v uvozovkách bohatství, který se zdá, že něco nás přivede do skázy, stejně jako to ovoce, který, když viděla Eva, říká, to je nádhera, to je dobrota. Ale co ta nádhera a dobrota přinesla tohohle světa? Skázu. Skázu pro ní, pro každýho z nás v nějaký míře. A my teď potřebujeme být zachráněni, každý z nás. Aha. Takže to je jeho vztah ke všem lidem, ale k těm, pro který je boží přítomnost největší poklad života, on vždycky někdo z jeho strany zahlídne takového člověka, ho to rozuří toho zlého. On je rozuřen. A vlastně hledá důvod, že on aby přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. Jo, on je ten lev řvoucí, který obchází a hledá, koho by spolkal. A to je list církvi. Prostě ti, kteří nepatří Bohu, těm škodí, jak je libost. Lépe řečeno, on je svádí, oni se škodí nejvíc sami, ty lidi. Ale ty, co patří opravdu Bohu, kolem nich obchází a chce je pohltit, chce je prostě zničit, chce je zlomit. Je rozuřen z každého takového jednoho člověka, který se rozhodne, že Ježíš a Boží přítomnost je to největší jeho života. A když přijmeš tenhle životní styl za svůj a zůstaneš v něm, tak to má dopady na tvůj život, možné dopady ze strany pronásledování a samozřejmě i ty dopady té věrnosti Bohu. A my, aby jsme tomu rozuměli ještě víc do hloubky, tak v tom musíme se dívat na Ježíše, protože jsme voláni následovat jeho stopu, jeho šlépěje. A Ježíš ve svém lidství, vlastně pro něj byl největší poklad Boží přítomnost. Že? V jeho lidství on byl mistr, to znamená, on je ten, který nás učí žít, jak se Bohu líbí. A Ježíš musel prožít určitý konfrontace a pokušení a starosti od toho zlého, díky Bohu vyhrál a učil nás, jak to vlastně zvládat ve svém životě. A na Ježíši si pojďme ukázat i, proč to přichází a proč jsou z toho i takové zisky, když jsme věrní. Já teď budu číst oddíl písma, který je, když Ježíš vstoupil na poušť, aby se postil 40 dní a byl pokoušen od ďábla. Je napsáno, že byl naplněn duchem, pokřtu vodou a veden duchem na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Tak to jenom chci upravit teologii všem těm pozitivňákům, kteří si myslí, že duch nás vede jakoby jenom k blahobytu. Takže duch vedl Ježíše na poušť, žádný místo blahobytu, a cíl je, aby byl pokoušen. Ale to nebyl konečný cíl. Jo? Za chvilku se tomu dotkneme. I to pokušení byla cesta k cíli ve skutečnosti. Jenom abyste si mysleli, že víte, když přijde těžkost na náš život, tak nehulákejme hned na ďábla. Ale podejte se Bohu. Vždycky pak, až se vzepřete ďáblu, vždycky se nejdřív podejme Bohu a řekneme, Bože, dej mi moudrost, abych rozuměl, co to znamená. Co znamená tato chvíle a tenhle čas. Co znamená to, co prožívám. Dej mi moudrost a sílu teď dělat vůli Otce v téhle situaci, do které jsem se dostal. Možná víš, že to byla tvoje blbost, možná to udeřilo blbostí někoho jiného, můžeš se jakoby dovtípit, a nebo to prostě přišlo a ty nevíš ani odkud a jak a proč, nerozumíš tomu. Každopádně se vždycky nejdřív podejme Bohu. Nezlořečme, nenadávejme na Boha, na lidi, ani v podstatě nezlořečme ani ďáblu svým způsobem, protože myslím, že je to v Jakobu napsáno, že ani archanděl nezlořečil satanu, když se pral o Mojžíšovo tělo. Takže tam je to spíš taková zmínka, že lidé ze zvířecí tělesnou myslí zlořečí těmhle mocnostem. Je to náš nepřítel, nesmířitelný, ale jakoby pořád si hlídejme, co říkáme. Pořád si hlídejme, v jakém duchu jsme. No, nikdy se nechme strhnout hněvem, jakoby do tělesného jednání. Hněvej se a nehřeš. Prvek hněvu není vždycky hřích. Někdy je důvod se hněvat, když se někdo zachová, jak se zachová. To není problém, že máš v sobě tu emoci. I Bůh se někdy hněvá. Ale je strašně těžký ušoférovat život v pořádku, když se hněvám. Že jo? To je ten problém. Že jo? Hněvej se, ale nehřeš. Takže Ježíš byl ducha veden na poušť, aby byl pokoušen, aby se postil a byl pokoušen od ďábla. Víte, my jsme církev, která se nebojí číst celou Bibli. Jo? Víte, tohle je moje první Bible, kde není nic zaškrtnutýho. Do té doby jsem měl Bible, kde jsem vždycky zaškrtával. A nic proti tomu, zaškrtávej si, jak je libo, prostě paráda. Ale já osobně jsem dostal se do bodu, já jsem několik Biblí úplně takhle proškrtal. Jo? Já nevím kolik, prostě hodně Biblí prostě šlo do důchodu, protože už to, tam byly tak proškrtáno, že už to nebylo použití. A jednou jsem takhle četl, když jsem měl tu novou a Bůh mi ukázal, že všechno, co je tam, je stejně důležitý. Ne to, co se mi líbí nebo nelíbí, ale je stejně důležitý. Takže buď ať to rovnou od začátku potrhnu celý, anebo ať to nemusím potrhávat. aha, to byla, to je moje svědectví, jo, to jsem já, ty, jak to prožívám, tak na to. Já od té doby to dělám jinak, když se mě něco dotýká, tak si to vypíšu, jo, a rozjímám v tom období to téma, jo, ale už si tolik neškrtám do té Bible, protože já vždycky si ji otevřu a čtu ji, jakoby, jo, celou. To hrozně pomáhá si uvědomit, že i ty věci, které se mi tam nelíbí, jsou stejně důležité jako ty, které se mi líbí. Jo. Nejrychleji se snažím číst vždycky, když jednou za rok čtu Starý zákon, když dojdu na tu třetí Mojžíšovou, čtvrtou, no to už si říkám, že jde to za mnou. Tyjo. Co mě do toho, co ten stánek, prostě z jaký kůže, jaká barva, prostě já tu tykovce nepodřezávám, ale musím říct, že čas od času, i tehdy, když jako čtu hodně rychle, tak občas tam zahlídnu něco, říká, ty bláho, to bych neřekl, že to tam najdu. Nebo ty nekonečný jména, že jo? Žádný strýda to můj nebyl, že jo? Ale... A občas tam narazíš, je tam jméno najednou, je tam něco zajímavého v jedné větě, ale, tak, ale je to prostě výzva pro nás. Takže vraťme se k Ježíši. Ježíš je duchem veden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. My věříme, že následujeme Ježíše, že se to může stát i nám. Třetí zdroj starostí v našem životě je poznání a věrnost Boží vůli. To se může stát zdrojem velikých starostí pro náš život, ale o tom dneska mluvit nebudu, to si nechám na jindy. Dneska mluvíme o pokladech srdce. A Ježíš je tam pokoušen ve třech rovinách. Já jsem taky vytáhl tři roviny. První rovina je životní potřeby. Ďábel mu nabízí po 40 dnech promluv, ať je chleba. Životní potřeba. Jo, to je ta rovina starostí z životních potřeb, Ježíš tím tam prochází. A druhá rovina je rovina pokladu srdce. Proto já jsem mluvil o třech, že jsou, protože Ježíš tím takhle procházel a ty jako boží člověk tím budeš taky procházet. Já tohle proroctví nepřijímám. Přej mi ho ve jménu Ježíše. Protože jestli chceš následovat Ježíše, já to neberu ani jako proroctví, to je prostě, to je v Bibli. Ale v Bible to je duch proroctví, takže to ber klidně jako proroctví. Jestli chceš následovat Ježíše, musíš jít jeho cestou. Když byl Ježíš pokoušený, byl pokoušený ve třech rovinách. První byla starost, životní potřeba, bez které nelze žít na světě. Druhá věc je poklad srdce. Pojďme se podívat Lukáš 4. kapitola 5 až 8. Potom ho ďábel vyvedl na vysokou horu a ukázal mu v jednom okamžiku všechna království světa. Ďábel mu řekl, dám ti všechnu tuto moc a slávu těchto království, neboť byla předána mně a já ji dávám, komu chci. Pokloníš-li se tedy přede mnou, bude všechno tvoje. Ježíš mu však odpověděl, odejdi ode mne, satane, vždyť je napsáno, pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit. Já jsem jednou slyšel kázání, kdy ten kazatel se úplně uvolnil a smál se, jak je ďábel hloupej, že mu to všechno nabízel prostě. Protože Ježíš je přece Bůh. Já jsem tehdy tleskal a jsem říkal, to je pravda, ten ďábel tak hloupej, že mu to vůbec nabízel. Ale pak jsem četl pár let Bibli a rostl a zrál a dorazil jsem na místo, kde je napsáno, že ho duch vedl na poušť Ježíše, aby byl pokoušený. Takže tohle bylo pokušení pro Ježíše. On se narodil být králem, on to sám řekl, já se k tomu narodil, na králem tohohle světa a on se mohl stát králem tohohle světa a jestli to bylo pokušení, tak pro jeho lidskou stránku určitě. Z celého kontextu písma nám to vyskočí. Tohle bylo pokušení pro krále Ježíše. Jak mít to všechno, jeden okamžik, za jedinou podmínkou, že poklad jeho srdce už nebude Bůh. Klaň se mi. Ne Bohu. Protože, co řekl Ježíš? Ne. Bohu se budeš klanět. Bůh je největší poklad mého srdce a lásku mého života. Ježíš byl v ten okamžik v tom vyzkoušen. Bylo to pokušení, to znamená, že i ďábel jsem byl férový. On měl vizi všech království, to bylo úžasné, on se dostal do úplně jiný dimenze. Vlastně, viděl všechno tu slavu, že to bylo v Izraeli, že nějakým způsobem vnímal čínský císařství, on vnímal prostě všechny ty aztécký říše, on vnímal všechny ty království, které jen na světě byly, a on toho mohl být pán. Kdyby se poklonil, kdyby Bůh přestal být největším pokladem jeho srdce. A my víme, že Ježíš obstál díky Bohu, obstál všechna pokušení. A co nastalo potom? Matouš 4:11. Tehdy ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. To se bude dít i člověku, který bude žít tímhle způsobem za všech okolností. Když projdeš zkouškou, když projdeš svojí mírou utrpení, pokušení, tím břemenem starostí, prostě, kdy Ježíš je tvůj největší poklad, když to udržíš ve svém srdci, tak ďábel musí ustoupit od tvého života a přistoupí andělé, aby sloužili tvému životu. Když takhle budeš žít, vyvolá to tlak. To tě nezachrání před tlakem. Ale taky to něco přinese. Že ten tlak musí ustoupit a andělé přistoupí a budou sloužit tvému životu. Haleluja. Vemte si to. Sidrach, Misach, Abdenágo. Vlastně celý ten tlak ustoupil a sám král se postaral, aby jim bylo dobře. Prostě. To je to andělské působení, které v tom taky bylo. Ale to není všechno, co to přinese člověku, který má tenhle postoj. Lukášovi 4. kapitole 13:14, to vidíme na Ježíši, ten samý okamžik, tady je napsáno, a když ďábel vykonal všechno pokušení, no tady znovu vidíte, všechno pokušení, odešel od něho až do určitého času. Ježíš se pak vrátil v moci ducha do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Ježíš byl veden duchem na poušť, aby byl pokoušen od ďábla, a byl vyveden z pouště v moci Ducha Svatého. To je další zisk pro ty, pro který je Ježíš opravdu pán, největší poklad srdce. Nejenom, že ten zlý nemůže nekonečně trápit tvůj život, on musí nakonec ustoupit, aby andělé přistoupili a sloužili tvému životu, ale tady je napsáno stejně jak na Ježíši, že on vyšel z té pouště s tím stejným postojem, s kterým tam šel, ale zmocněn. Zmocněn. A my víme, jak byl veden dál ve svém životě. Budu číst skutky 10:36. Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil, konal dobro a uzdrojoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. A on vyšel a žil vlivný život. A to je ten důvod, proč ďábel zuří na každého, pro kterého se tohle stane realitou života. Bůh je pro mě největším poklad, jeho přítomnost je největší poklad, který mám. Protože když do toho vstoupíš a zůstaneš v tomhle postoji, tak jakoby rozejbeš kosmické síly. Na slova do písmene. Dřív nebo později zuřivost ďábla, protože on to vnímá tyhle ty lidi, se navýší do takové úrovně, že projdeš prostě zkouškou. Buď jako Sidrach, Misach, Abdenágo, anebo jako Ježíš, duch ho vedl do toho přímo. Každopádně princip byl stejný. Zkusilo se jejich srdce. A když tvoje srdce zůstane u Krista ve všech okolnostech pro každý z vás, který se teď bojí, chci vás pozbudit, je napsáno, Bůh nás nenechá pokoušet na naše možnosti, ale se zkouškou způsobí východisko, aby jsme mohli obstát. Nebojte se toho, co říkám, protože Bůh je s vámi, teď on je váš poklad. Ať to bude, co to bude ve tvém a mém životě, nikdy to nebude nad tvojí možnost. Nikdy to nebude tak, že bys nemohl. Ale s Bohem budeš moc projít. Vždycky, když on je tvůj pán, my vždycky můžeme projít do konce a bude se bojovat stále o stejnou věc, a to je tvoje srdce. A když tvoje srdce bude patřit Bohu, když on bude největší poklad tvýho života, tak ďábel musí v určitý čas ustoupit a andělé přistoupí a budou žehnat tvému životu a bude tvůj život zmocněný k tomu ovlivňovat. Ve jménu Ježíši, to znamená na místě Kristově, tenhle svět, lidi tohohle světa. Budeš vlivná osoba. Proto je ďábel tak rozuřen jenom se setkáním s člověkem, pro kterýho Ježíš je největší poklad jeho srdce. Protože ďábel už má zkušenost za ty staletí, že dřív nebo později tenhle člověk s tímhle postojem, je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena, je úplně jedno, kolik má let, je úplně jedno, jaký jeho sociální postavení, když má tohle ve svém srdci, tak dřív nebo později začne měnit svět. Začne měnit lidský životy na tomhle světě. To se nedá zastavit pak, protože prostě Bůh je v něm. Jo, když chytli první apoštoly, a tam je napsáno, poznali, že jsou to neučení lidé. To nebyli žádní velký teologové, kteří rozuměli prostě Bibli. Ale tam je napsáno, ale poznali, že byli s Ježíšem. Oni měli moc. Oni měli moc prostě měnit lidský život. Oni měli moc měnit věci života. Oni měli v sobě tu moc, protože Bůh byl jejich největším pokladem. A těhle příbězích se učíme těm tajemstvím, které jsou pro tebe a pro mě. To není o tvojí minulosti. To je o tom, jestli dnes uslyšíš ten hlas ducha a nezatvrdíš svoje srdce a řekneš jako mnozí před tebou, služebníci a služebnice, Bohu, tady jsem, abych činil tvou vůli. Tady jsem, abych činil tvou vůli. A tehdy si to rozházíš s ďáblem, ale tehdy se začne něco měnit v tobě a začne se měnit něco skrze tebe na tomhle světě. Tvůj život začne mít nebeský vliv. Haleluja. A o tom bylo dnešní slovo. O božím vlivu v tobě a skrze tebe. Za cenu Kristovy cesty. Takže nevzdávejme bojovat dobrý boj víry. Nevzdávejme prostě jen proto, že to může být složitý a těžký a bolestivý a zraňující. Zachovejme své srdce prostě božích rukou a Bůh nám se vším ostatním pomůže ve svůj čas. Co mohl dělat Sidrach, Mizach, Abdenágo, když už letěli do té pece? Už bylo všechno v božích rukou. A jak to skončilo? Král se zajistil to, že jim bylo dobře. A Bůh Izraele byl ctěn v celém Babyloně. Tak moc, že kdo by ho nectěl, byl rozsekán na kusy. To byl trošku jiná doba, haleluja. Ale Bůh byl oslaven a boží lid byl poctěn. Ztracení byli dotčení nadějí. A to je pořád dokola tenhle princip. Amen. Haleluja, ti děkuju, Bože, že počítáš s každým z nás. Já ti děkuju, že nekoukáš na naše slabosti, ale na naše srdce. A já tě prosím, pomoc nám, celé církvi, vzít vážně to slovo, především střes a chraň své srdce. Vždyť z něj vychází život, to, co opravdu žijeme. Pane, my chceme tvoje církev. Ty jsi náš Pán, jsi největší poklad našeho srdce a láskou našeho života. Ujímej se nás dál, prosíme. Amen.